ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีต19ตุลาคมพุทธศักราช2515คือจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์สำคัญในเรื่องการทำฝนหลวงเนื่องจากในวันนี้เมื่อ51ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลกณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้สนามบินบ่อฝ้ายที่ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นฐานปฏิบัติการโดยทรงพระปรีชาสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมายอย่างแม่นยำสร้างความประทับใจแก่คณะผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนั้นเป็นอย่างยิ่งซึ่งการสาธิตฝนเทียมครั้งนั้นถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่ได้พัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขามาปรับใช้ในการพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญในทุกๆโครงการที่มีพระราชดำริพระราชทานไว้ล้วนมีวิธีดำเนินการได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมโดยไม่ทรงปิดกั้นเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ให้เหมาะสมก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติดังเช่นโครงการแกล้งดินเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโครงการแหลมผักเปี้ยที่ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับธรรมชาติมาช่วยในการบำบัดน้ำเสียกังหันน้ำชัยพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่ช่วยบำบัดน้ำเสียเป็นต้นด้วยพระปรีชาสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้คณะรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและกำหนดให้วันที่19ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงหาหนทางสร้างประโยชน์สุขให้ชาวไทยมาตลอดพระชนชีพของพระองค์กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย